Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, retomamos o hábito e repasamos como todos os venres aquí en Radio Cerna a actualidade ambiental da semana. Os lomes forestais das últimas semanas concentráronse en espazos naturais protexidos ou de especial valor ambiental. O máis afectado, o Parque Natural do Invernadoiro. Durante o mes de agosto, 16 incendios arrasaron co 14% da súa superficie. En Quiroga, na Serra do Courel, outras 100 hectáreas foron pasto das lapas. Nel tiveron que intervir 11 helicópteros. En a parroquia ourensá de Vilaza, en Monterrei, arderon outras 130 hectáreas. O pasado día 3 tamén se estabilizaba un incendio en Chandrexa de Queixa que queimou 20 hectáreas. Medio Rural lembra que os terreos afectados por incendios forestais non computan para o cobro das axudas da PAC. E segundo o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, entre 1 de xaneiro e o 26 de agosto queimáronse preto de 19.000 hectáreas de superficie en todo o Estado español, fronte ás 85.000 hectáreas do ano pasado. 2018, polo de agora, ofrece un dos mellores balanzos sobre lumes forestais das últimas décadas. Antonte, os traballadores contra o lume de Seaga anunciaban folga. Comezará o 16 de setembro. O motivo, o silencio da Xunta respecto das súas reclamas laborais. Os brigadistas de Seaga critican que a Xunta non teña en conta nas futuras listas de contratación a súa experiencia acumulada durante os últimos 10 anos. Isto faría perigar a continuidade dos 500 efectivos de Seaga. Tamén denuncia a sobrecarga de traballo sen compensación na limpeza de franxas de protección ao redor de casas e núcleos. Convocan unha concentración para o día 11 diante do edificio da Xunta en San Caetano. E mentras, axentes forestais e medioambientais da Xunta, como sabemos, seguen en folga, cumprindo uns servizos mínimos do 100%. Entidades agrarias de Galiza declaran a guerra ao xabalí e ao lobo. O Sindicato Unións Agrarias quere que se declare como praga o xabalí e pide a reforma da lei de caza para poder actuar con máis dureza contra esta especie salvaxe. Cree que a especie está sobreprotexida por esta normativa e pide á Xunta que se autoricen máis batidas. Tamén instan a cazadores a actuar de forma plena e inmediata nesta tempada de caza. Pola súa banda, a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes exixe tamén máis batidas pro lobo. Din que en 2 anos se duplicaron os ataques ao gando e a falta de medidas preventivas por parte da Xunta. Neste contexto, a Consellería de Medio Ambiente vén de anunciar que este ano non convocará axudas para a prevención de danos por lobo, que o deixará para o ano 2019, algo que suscita malestar non só entre os gandeiros senón tamén entre os ecoloxistas. Precisamente, os ecoloxistas reaccionan ante a demanda de máis presión sobre a fauna salvaxe. A Dega publica un informe no que desacredita as batidas como instrumento de planificación da especie. O colectivo cree que as batidas a demanda recrudecen o conflito entre lobo e gandeiro e non axudan á coexistencia. Pide á Xunta que dea máis apoio ás ganderías en medidas de prevención e compensación por danos. Nega ademais que a poboación de lobo en Galiza este a aumentar e asegura que o que si se incrementou foi o número de reclamacións polos afectados. Pola súa banda, os colectivos animalistas, a Fundación Franz Weber e Libera, opóñense firmemente á barra libre na caza ao xabalí e do lobo, que ao seu xuízo provoca multiplicación de ataques ao gando. A Xunta comeza este curso escolar anunciando a tramitación dunha nova lei de ordenación do territorio. Despois de aprobar no mes de agosto o Plan Básico Autonómico, polo que se rexerá o urbanismo dos concellos en Plan de Ordenación Urbanística, agora promove a modificación da Lei de Ordenación Territorial do ano 1995. O presidente da Xunta, Núñez Feixóo, anuncia que se está a dar un grande paso na ordenación urbanística do país e que pretende mudar o de ti vai facendo polo faino ben. Xa hai 8 concellos galegos que pediron ao Executivo galego que se encargue de executar o Plan Urbanístico Básico. E En este capítulo sobre ordenación territorial debemos falar tamén de parques eólicos. A Xunta está a declarar de utilidade pública e a aprobar unha enxurrada de parques eólicos en Galiza. Un deles é o de Green Power España, denominado Pico Touriñán. Terá unha potencia de 24 megavatios e afectará os concellos da Estrada, Cerdedo e Campolameiro. A Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo advertiu a posible afectación deste proxecto á Festa de Interese Turístico Internacional da Rapa, mas as súas alegacións non foron atendidas pola Xunta. Tamén se aproban novos parques eólicos en Carballo, Coristanco, Santa Comba, Laxe, Castro Verde, Baralla, Baleira, Obicedo, Mondoñedo, Vimianzo, Cabana, Zas, Láncara, Triacastela ou Abadín. O último en ser comunicado foi o de Mouriños, na Costa da Morte, un parque eólico acusado de crear un grande impacto visual pola altura dos seus tres aeroxeradores, que medirán máis de 150 metros, tamén por estar moi próximo a espazos naturais protexidos pola Unión Europea. En materia de residuos, hai novidades no caso da planta de Casalonga de Teo. O Concello vén de emitir un informe de incompatibilidade urbanística do proxecto co seu plan de ordenación municipal. Este informe podería frear as intencións da empresa Toisal, xa que agora está en mans da Xunta, que pecha a tramitación. A decisión do Concello dá un respiro de satisfacción á plataforma Casalonga Limpa de Residuos, que rexeita o proxecto polo seu potencial impacto ambiental na saúde pública e tamén pola súa inadecuada localización. O proxecto prevé a instalación dunha balsa de lixiviados de 7.000 metros cúbicos a escasos metros das vivendas. Agora a pelota está no tellado da Xunta e o alcalde e a presión social debe continuar. O alcalde de Vigo, Abel Caballero, estuda coa ministra de Transición Ecolóxica alternativas ao transvasamento do río Verdugo e do río Miño ante situacións de seca na metrópole viguesa. Di agora que son opcións custosas e complexas técnicamente. Entre as alternativas, contemplaron a ampliación da presa de Zamáns ou a creación dun novo encoro. Nada se formulou en termos de aforro ou de eficiencia da auga. Caballero tamén lle deixou a ministra para o seu estudo un plan de recuperación dos areais de Vigo. En Coimbra estás a celebrar o 10º Congreso Ibérico de Xestión e Planificación da Auga. Está organizado pola Fundación Nova Cultura da Auga. Neste encontro está previsto facer balance de 20 anos de intercambio continuado de ideas e de experiencias sobre a xestión da auga e o debate de solucións que permitan preservar este recurso finito e a súa integridade ecolóxica. O colectivo ADEGA e Proxecto Ríos Galiza participan no debate. Plataformas ecoloxistas, culturais e veciñais recordaron este martes a figura do cura das Encrobas. A plataforma veciñal Mina Touro Pinonón, xunto coa Irmandade Moncho Valcarce, celebraron o pasado martes unha xornada festiva e reivindicativa aproveitando a exposición Moncho Valcarce, unha vida de compromiso con Galiza. Esta mostra permanecerá no Museo do Pobo Galego ata o vindeiro 16 de setembro. E xa no ámbito estatal, o debate estivo esta semana no novo imposto sobre o diésel. Un suposto globo sonda do presidente do Goberno do Estado, Pedro Sánchez, destaparía os plans do Executivo de subir os impostos ao diésel. Plans que parecen non compartidos pola ministra de Industria. Tamén saiu o paso das declaracións de Sánchez o director xeral de Minas do Goberno Galego, Bernardo Tahoces. Dixo que o 85% dos carburantes que se consomen en Galiza son diésel, polo que a medida de Sánchez podería sairlle cara aos galegos e galegas, especialmente á industria da automoción. Doutra banda, as entidades ecologistas trasladan o seu apoio á ministra de Transición Ecolóxica para que impulse a fiscalidade verde e o imposto ao diésel. A proposta europea de poñer fin aos cambios de uso horario é avalada polo goberno de Sánchez. En concreto, 84% dos cidadáns europeos e 93% dos españois que participaron na consulta pública da Comisión Europea pronunciáronse a favor de eliminar o cambio de hora. Ante a proposta, diferentes son as reaccións. Algúns colectivos ambientalistas xa pediron a avaliación da proposta desde un punto de vista ecolóxico, de aforro enerxético, de emisións de gases contaminantes e sobre os efectos na biodiversidade. Nos voltaremos, como sempre, o vindeiro luns á mesma hora e no mesmo lugar. Atento.